Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σε εσάς και στους τυχερούς ακροατές σας. Γιατί τυχερούς, γιατί έχουν την τύχη να ζουν στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας.
Μας καλοπιάνετε από την αρχή, έτσι.
Για να πούμε την αλήθεια.
Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω.
Σας βλέπουμε συχνά στη Θεσσαλονίκη.
Καλά, με βλέπετε συχνά γιατί οι φορείς οι οποίοι βρίσκονται υπό την εποκτεία του Υπουργείου μας είναι πάρα πολλοί, γιατί ο πολιτισμός, η καρδιά του πολιτισμού είναι στη Θεσσαλονίκη, όλων της Βόρειας Ελλάδας, των Βαλκανίων, είναι στη Θεσσαλονίκη. Όμως σκεφτόμουν ότι η χώρα αυτή οφείλει πάρα πολλά στον Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά τελικά ίσως το πιο σπουδαίο που του οφείλει είναι η Θεσσαλονίκη.
Ναι, εντάξει, μας φύγατε πολύ πίσω. Okay. Λοιπόν, για να δούμε όμως το...
Για να μαθαίνουν και οι νεότεροι.
Να ξεκινήσουμε λίγο από τα πολιτιστικά και μετά θα περάσουμε και στα κύριες πολιτικά.
Θα λοιπόν... το πάμε έτσι.
Ε?
Θα το πάμε.
Ναι, ναι, έτσι ναι, απαλά. Ναι. Λοιπόν, μια και είπατε για Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα έχουμε ένα μεγάλο έργο που είναι υπό εξέλιξη, το πρώην κτίριο Fix μιλάω και τη στέγαση πολιτιστικών οργανισμών σε Θεσσαλονίκη. Σε τι φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είναι ένα έργο που θα το δούμε να γίνεται άμεσα ή είναι ένα από αυτά που τα σχέδια που ξέρετε προχωράνε λίγο αργά και περιμένουμε?
Όχι, είναι ένα έργο το οποίο προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Βρίσκεται στη φάση της. Ολοκλήρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών και των έργων, νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Όμως, πέρα από τις εργασίες που γίνονται στο εργοστάσιο Fix, η αλήθεια είναι ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην πόλη σας. Mm. Σε επίπεδο τόσο των οικαστικών τεχνών, υπάρχει το ΜΟΜΟΣ, το οποίο έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια και οφείλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα εκεί που πρέπει, δηλαδή στη διοίκηση, στη καλλιτεχνική διεύθυνση, σε όλους τους ανθρώπους του ΜΟΜΟΣ. Επίσης υπάρχει ένα μέγαρο μουσικής, το οποίο έχει κάνει και αυτό μεγάλα βήματα και έχει μπει σε όλα τα διεθνή μουσικά σαλόνια. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο σύγχρονος πολιτισμός, που ξαναλέω η καρδιά του είναι και στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι μόνο στο κέντρο, έχει κάνει μεγάλα βήματα και νομίζω το βλέπουν αυτό και οι Θεσσαλονικείς.
Και φεστιβάλ και μπροστά μας έχουμε, Υπουργέ, και είναι μια διοργάνωση την οποία σας βλέπουμε τακτικά. Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ έρχεται τον Μάρτιο.
Κοιτάξτε να δείτε, το φεστιβάλ κινηματογράφου ούτως ή άλλως είναι μέσα στα πλαίσια της μεγάλης προτεραιότητας που έχουμε για να... Στο επίπεδο των επενδύσεων που κάνουμε στο οπτικοακουστικό κομμάτι, όπου είναι και ο κινηματογράφος. Η χώρα μας και η κυβέρνηση αυτή, πάντα με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση πολλών εκατομμυρίων στο κομμάτι της προσέλκυσης μεγάλων παραγωγών, αλλά και στη στήριξη των Ελλήνων δημιουργών. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με νούμερα, μπορούμε να πούμε ότι όταν φτάσαμε εμείς στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, έδινε στους Έλληνες δημιουργούς περί τα 4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και σήμερα, το 25 δηλαδή, δώσαμε 8 και το 26 θα δώσουμε 15.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι κινηματογραφιστές είναι λίγο, έχουν μια κάποια γκρίνια, έτσι, αντιμετωπίζεται
15
λίγο.
15 ζητούσαν και γκρινιάζανε, τώρα θα ζητάνε παραπάνω, αλλά αυτή είναι η δουλειά τους. Και αυτό πρέπει να κάνουν, να ζητάνε πάντα περισσότερα.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, ήταν η προκάτοχή σας που εμφανίζονταν στη
Θεσσαλονίκη.
Και η δουλειά
μας, για να κλείσω, είναι να τους ακούμε.
Προφανώς, ναι. Το θέμα είναι η χάραξη μιας πολιτικής πολιτικής είναι μάλλον απαραίτητη. Δηλαδή είδαμε προκάτοχούς σας να έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και να μας λένε για κάποια στούντιο που ήταν στα Σκαριά, κινηματογραφικά εννοώ, για τη Θεσσαλονίκη σε πρώτο επίπεδο. Δεν τα είδαμε αυτά, έτσι?
Όχι, όχι, αλλά χρειάζεται και λίγος χρόνος. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε λίγο πίστοση. Και αυτό που λέτε και η δημιουργία, η ενίσχυση των film offices. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κατάρτιση ενός πενταετού σχεδίου πάνω στα οπτικοακουστικά. Εκεί λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν και οι σκέψεις για ενίσχυση στην περιφερειακή, στο περιφερειακό κομμάτι στα οπτικοακουστικά, στην περιφέρεια δηλαδή, με ενίσχυση των film offices, το οποίο μπορεί να προσελκύσει και να φέρει και ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν δομές, υποδομές και στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην περιφέρεια. Αλλά ας δώσουμε λίγη πίστοση χρόνου. Δεν μπορούμε όμως να μην παρατηρήσουμε ότι πράγματι τα νούμερα δικαιώνουν την επένδυση. Ξέρετε, όλες οι μελέτες που έγιναν δείχνουν ότι κάθε ένα ευρώ που επενδύουμε στο οπτικοακουστικό κομμάτι μας φέρνει πίσω 4,2 στην γενικότερη αγορά. Διότι όταν έρχεται, να πούμε κάποια πράγματα για να τα καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Ας πούμε ότι έρχεται ήρθε ο Νόλαν και έκανε την Οδύσσια. Αυτό δεν είναι μόνο το άκουσμα ότι ο Νόλαν ήρθε και μας έδειξε και τα μέρη, τα ελληνικά. Ο Νόλαν όταν ήρθε δουλέψανε 1.000 άνθρωποι. Από αυτούς τους 1.000 ανθρώπους, οι 800 ήταν Έλληνες. Δεν τους έφερε από την Αμερική. Τεχνική, από όλες τις ειδικότητες. Άρα υπάρχει και το κομμάτι των δικών μας ανθρώπων που από μια ξένη επένδυση κερδίζει ωφέλη. Αυτοί οι άνθρωποι μείναν κάποιους μήνες στην Ελλάδα. Εκεί ξόδεψαν, εκεί έφαγαν, εκεί ήπιαν. Αυτό εννοώ 4,2 φέρνει πίσω.
Μάλιστα. Ναι. Και ελπίζουμε να το δούμε κι εμείς εδώ στην Μακεδονία, γιατί κάποια στιγμή πήγε κάτι να γίνει ένα άνοιγμα σε ξένες παραγωγές. Μετά λίγο μαζεύτηκαν. Αλλά είπατε ότι θέλει χρόνο. Αυτό είναι το.
Θέλει. Ναι. Αλλά τα νούμερα δικαιώνουν, ξαναλέω.
Ωραία. Αν θέλαμε να βάλουμε κάποιους άξονες στην πολιτιστική πολιτική που ακολουθεί η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί είναι, πολλοί λένε και από την αντιπολίτευση, πολλές φωνές λένε ότι έχει ένα, πώς να το πω τώρα, όχι συναλλακτικό αλλά ανταλλακτικό έτσι όραμα, δηλαδή ο πολιτισμός ως, ως επένδυση, ας το πούμε και μόνο.
Εσείς... Όχι, δεν είναι μόνο επένδυση. Όταν κάνεις πολιτισμό, κάνεις πάνω απ' όλα πολιτισμό. Το ότι ο πολιτισμός σου ανταποδίδει και σε οικονομικά ωφέλη δεν είναι για να μειώσουμε την επένδυση, την πολιτιστική, το πολιτιστικό αποτύπωμα.
Ναι, ξεκινάτε όμως από εκεί, από την ανταπόδοση, ότι πρέπει να είναι...
Όχι. Ξεκινάμε από την ανάδειξη και στήριξη του πολιτισμού μας. Αυτό είναι το πρώτο πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα φυσικά μας ενδιαφέρει να το κάνουμε και όσο πιο ανταποδοτικό μπορούμε. Και ξέρετε, πλέον υπάρχουν νέες τεχνολογίες, νέες δυνατότητες. Πλέον καταρχάς, για να το καταλάβουμε όλοι, δεν υπάρχουν μεμονωμένες τέχνες. Δεν υπάρχει το θέατρο, ο χορός, τα εικαστικά. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν ένα μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ως το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε, να αναδείξουμε και να στηρίξουμε τον ελληνικό πολιτισμό. Και δει το σύγχρονο όταν μιλάω για το δικό μου χαρτοφυλάκι.
Έτσι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δούμε και τις δυνατότητες που έχουμε να έχουμε και ανταποδοτικά ωφέλη από αυτό. Δεν είναι κακό.
Όχι, δεν είναι κακό. Αρκεί να έχεις ένα συγκεκριμένο άξονα και να ξέρεις τι πολιτισμό ενισχύεις. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι τέτοιο στο μυαλό συγκεκριμένο.
Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε εκείνο που έχουμε και που είναι η παραδοσή μας. Δηλαδή έχουμε κάνει μια μεγάλη επένδυση στη χειροτεχνία. Μέσα από τα εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης έχουμε δημιουργήσει και στην περιφέρεια τη δική σας πολλές δομές χειροτεχνίας, οι οποίες έχουμε εντάξει στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, στο διαβίου μάθησης. Και έτσι και προφυλάσσουμε και στηρίζουμε και αναδεικνύουμε την ελληνική χειροτεχνία.
Μάλιστα.
Αλλά φτάνουμε από την ελληνική χειροτεχνία μέχρι το gaming και το animation.
Και οι κατευθύνσεις φαντάζομαι ότι είναι ποικίλες, γιατί τώρα για να γίνω και λίγο προβοκάτορας, άκουγα τον Γιάννη Μαραγδί και με τον Καποδίστρια που μιλούσε για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου που υιοθετεί ας πούμε μια walk agenda και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποιες κατευθύνσεις.
Καταρχάς να πω ότι εγώ δεν ανακατεύομαι και δεν είναι η δουλειά μου.
Ναι, προφανώς. Εντάξει.
Εντάξει, ούτε το τι θα μπει σε ένα μουσείο, ούτε το τι θα εκθεθεί σε μια κρατική έκθεση, ούτε το τι έργα θα πάνε και ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν. Μακριά από μένα αυτά.
Ναι.
Εντάξει. Τώρα, να πούμε όμως για τον Γιάννη Μαραγδί, ότι ο Γιάννης Μαραγδής στηρίχθηκε από το ΚΕΠ και πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει εργαλείο του ΕΚΟΜΕΔ. Αν αυτή τη στιγμή η ταινία του Καποδίστρια υπήρχε προβληματική στο κομμάτι του ΕΚΟΜΕΔ, ήταν όχι από την πλευρά του ΕΚΟΜΕΔ, και αυτό μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Μαραγδί. Δηλαδή υπήρχε πρόβλημα στο κομμάτι της κατάθεσης της αίτησης και υπήρξε όλη η διάθεση, η παράθεση όλων των στοιχείων που πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να ενταχθεί η ταινία του Καποδίστρια στο πρόγραμμα. Το θέλουμε.
Ναι. Προφανώς. Να πάμε λίγο και,
στα πολιτικά,
και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έτσι, είστε μέλος μιας κυβέρνησης που ναι μεν έχει τη χαρά να βλέπει στις δημοσκοπήσεις την πρωτιά της και τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το ενίοτε δεύτερο κόμμα, αρκετά μεγάλη, αλλά ωστόσο αρκετά μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
Πώς βλέπετε? Και τόσο μακριά.
Εντάξει, δεν είναι και τόσο κοντά. Έτσι, δηλαδή.
Πώς τις διαβάζετε, αλήθεια, εσείς τις δημοσκοπήσεις που είδαμε και την τελευταία εβδομάδα είδαμε πολλές?
Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις διαβάζω ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 30 πάνω κάτω.
Ναι.
Άμα θέλουμε να μιλάμε με νούμερα.
Ναι.
Ωραία. 30.
Για να φτάσει,
ναι,
να πάρει την αυτοδυναμία θέλει 36, ξέρω κάπου κάκι.
Ξαρτάται και
άρα
από τα
θέλω κόμματα, να πω, ναι, ναι, δεν είναι. Και έχουμε μπροστά μας 1,5 σχεδόν χρόνο.
Έτσι.
Άρα πιστεύετε
αυτό,
δηλαδή, ότι η δυναμική
δεν
υπάρχει.
Δεν είπα ότι είναι. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Και ναι, δεν είναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει, ότι είναι δηλαδή ουτοπία. Είναι ένας στόχος. Δύσκολος, αλλά είναι ένας στόχος.
Ναι. Ναι.
Δεν σας...
Εδώ υπάρχουν άλλοι που λένε ότι ο στόχος τους είναι να είναι πάνω από τη Νέα Δημοκρατία μία ψήφο. Αυτό πώς φαντάζει?
Ναι, όντως, και πάει και τρίτο κόμμα πολλές φορές.
Και τα υπόλοιπα, έτσι, το υπόλοιπο, πώς να το πούμε, κομμάτι, πώς το βλέπετε, τι βγάζει?
Της αντιπολίτευσης, τι θλιβερό. Τι θλιβερό, ναι, να σας πω κάτι, το πόσο θλιβερό είναι, μπορούμε να το καταλάβουμε τη στιγμή που ακόμα το αίμα δεν είχε στεγνώσει από μια τραγωδία, ένα εργατικό δυστύχημα. Κάποιοι έσπευσαν, όχι κάποιοι, σύσσωμοι σχεδόν η αντιπολίτευση, έσπευσε να εργαλειοποιήσει, προσπαθώντας να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη και από αυτό τον ανθρώπινο πόνο. Mm-hmm. Κρύβουνε, πώς κρύβανε κάποτε τα βαγόνια. Θυμάστε που κρύβαμε τα βαγόνια?
Ναι, ναι.
Τώρα κρύβουμε νεκρούς, λέει. Δεν είναι, λέει, 47. Είναι 200 τα δυστυχήματα και μας τα κρύβουνε. Λες και υπάρχει άλλος τρόπος που μετρούνται τα δυστυχήματα στην Ελλάδα από ότι όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας είναι.
Εδώ τι συνέβη σε αυτό το θέμα, Υπουργέ? Δηλαδή, πώς γίνεται από το 47 κάποιοι να λένε ότι είναι 200 και δεν τα υπολογίζουμε σωστά?
Δεν ακούσατε τι είπε ο... Ποιος βγήκε προχθές? Κάποιος βγήκε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, και είπε ότι κάποιος, λέει, φεύγει, κάνει καλωσιές. Και φεύγει, λέει, τελειώνει τη δουλειά του και πάει σπίτι του, γιατί την άλλη μέρα πρέπει να πάει βάλει αλλού καλωσιά. Και τρακάρει και σκοτώνεται. Αυτόν, λέει, δεν τον μετράνε. Μα πώς θα μετρήσουμε?
Ναι, δεν κατάλαβα.
Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ένας είναι, μας τον επιβάλλει το πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων, αυτός υπάρχει και με αυτόν μετριούνται. Δεν, μην λέμε δηλαδή ό,τι θέλουμε απλά για να προσπαθήσουμε. Και ξέρετε, δεν κερδίζει τελικά έτσι τίποτα. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν βλέπει τις δημοσκοπήσεις ότι έτσι δεν κερδίζουν κάτι.
Αλήθεια είναι, απλώς υπάρχει και αυτή η γνώμη που λέει ότι η κυβέρνηση κερδίζει, γιατί λόγω της αδυναμίας αντιπολίτευσης, γιατί τα θέματα της ακρίβειας, της δυσαρέσκειας των πολιτών, που είναι η αίσθηση δυσαρέσκειας που έχουν, η αίσθηση φτώχειας, είναι σε πολύ ψηλά ποσοστά, πάνω από το 60%. Αυτό
θα
φαντάζομαι...
Θα πάντως να πούμε ότι, ναι, τα νούμερα της οικονομίας δείχνουν μια εικόνα. Και η εικόνα δεν είναι αυτή ακριβώς που προσπαθεί να φανεί. Η εικόνα είναι μιας χώρας η οποία έχει κάνει τεράστια βήματα από επέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα είναι πρόεδρος στο Eurogroup, με ανεργία η οποία σήμερα έφτασε το 7,5%. 7,5%, ξέρετε, είναι το δεύτερο υψηλότερο από την ιστορία της χώρας. Το προηγούμενο πιο υψηλό, από τότε που καταγράφεται τουλάχιστον, είναι 7,3.
Ναι.
500.000 άνθρωποι, και μιλάνε και για δυστυχήματα και για νούμερα, κάθε χρόνο μπαίνουν μειώμενα τα δυστυχήματα, παρόλο που οι εργαζόμενοι συνεχώς αυξάνονται. Σίγουρα υπάρχει ακρίβεια, αλλά δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια για να το λύσεις. Δεν μπορεί, ξέρεις, ξαφνικά να κλείσω τα μάτια μου και όταν τα ανοίξω γύρω-γύρω να είναι ακριβά και εδώ να είναι φτηνά. Mm-hmm. Και όποιος τα λέει αυτά, απλά κοροϊδεύει, δεν κοροϊδεύει, μόνο τον εαυτό του κοροϊδεύει, κανέναν άλλον, και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνεις? Να αυξήσεις τους μισθούς, να αυξήσεις συντάξεις, να ρίξεις τους φόρους. Κάνει αυτά τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το κάνει. Αυτό είναι που τη φέρνει πρώτη. Δεν είναι η αδυναμία των υπολείπων.
Επειδή διαβάζει και ο Πρωθυπουργός και τις δημοσκοπήσεις και τη δυσαρέσκεια που βγαίνει πολλές φορές και όλα αυτά, στροφή προς τα δεξιά ή προς το κέντρο είναι ο κατάλληλος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε να δείτε. νομίζω πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι θέλει μια νέα δημοκρατία η οποία ξεκινάει από τις παρυφές της αριστεράς και φτάνει μέχρι τη δεξιά. Δεν υπάρχουν τα άκρα. Σαφώς το κέντρο είναι ο βασικός κορμός. Και το κέντρο, αν μου επιτρέπετε, είναι εκείνο που σου δίνει σαραντάρια. Αν δεν έχεις το κέντρο, σαραντάρι δεν έχεις. Και το λέω σε εκείνους που λένε να υπογράψουν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα καλύτερα να πεθάνουμε παρά να συνεργαστούμε με τον Μητσοτάκη. Διότι αυτό μόνο καλό κάνει σε εμάς. Όποιον έχει λίγο μυαλό, λέει τότε, τώρα είναι η ώρα να φύγω και να πάω προς τον Μητσοτάκη.
Ναι. Τα κυοφορούμενα κόμματα Αλέξη Τσίπρα, Μαρίας Καριστιανού και ίσως και Αντώνη Σαμαρά σας ανησυχούν, σε ποιο σημείο και πώς τα εκτιμάτε?
Καταρχάς να πούμε, αν μας αφορούν, ναι, μας αφορούν. Οτιδήποτε δημιουργηθεί, εφόσον δημιουργηθεί, μας αφορά. Αφού μπαίνει στο πολιτικό σύστημα, μας αφορά. Αν μας ανησυχεί, όχι ιδιαίτερα. Διότι δεν νομίζω ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε η κυρία Καριστιανού θα πάρουν κάτι σημαντικό από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ θα πάρουν σημαντικά πράγματα από τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Ωραία, ο κύριος Σαμαράς, αν κατέβει, εγώ δεν νομίζω ότι θα κατέβει, είναι αυτή η προσωπική μου άποψη, αν κατέβει είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, σαφώς.
Ναι, γιατί μπορεί να είναι το κρίσιμο ποσοστό για την αυτοδυναμία ο κύριος Σαμαράς, έτσι.
Εάν κατέβει ο κύριος Σαμαράς, είναι κάτι το οποίο σαφώς αφορά τη Νέα Δημοκρατία πρώτα απ' όλα.
Ναι. Εσείς όμως εκτιμάτε ότι τελικά δεν θα κάνει την κίνηση, πιστεύετε?
Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Αλλά αυτή είναι μια προσωπική άποψη, έτσι.
Mm-hmm. Να μείνω λίγο στην κυρία Καριστιανού, γιατί σε κάποιες στιγμές εξέφρασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας με τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει, να μαζέψει κόσμο σε διαδηλώσεις. Σε ένα μήνα πλησιάζει και η μαύρη επέτειος του δυστυχήματος των Ντεμπών.
Σε κάποιες από αυτές τις δημοσκοπήσεις μπορεί να μετρήσει και η δική μου γνώμη. Κάποια στιγμή και εγώ ρωτήθηκα αν μου είναι συμπαθής η κυρία Καριστιανού και είπα πολύ.
Ναι.
Το δεν σημαίνει θα την ψηφίσω ποτέ.
Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν θα αποτυπωθεί αυτό?
Όχι, δεν ξέρω. Καταρχάς, για να πιστέψω και να μην πιστέψω, πρέπει να δω τι ακριβώς είναι αυτό με το για το οποίο μιλάμε.
Mm-hmm.
Και σήμερα δεν το ξέρω ακριβώς, γιατί δεν ξέρω ούτε τι ακριβώς θέσεις θα έχει σε όλα τα ζητήματα τα κέρια και δεν ξέρω και ποιοι άνθρωποι θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτές τις θέσεις που θα μας πει. Άρα δεν ξέρω τίποτα στην ουσία.
Φαίνεται όμως, Υπουργέ, ότι μία μερίδα των πολιτών δεν ενδιαφέρεται τόσο για θέσεις, όσο για αυτό που λέμε έναν αντισυστημικό λόγο, ο οποίος κυρίως είναι θυμωμένος λόγος, αποδομή,
ναι,
και δεν ενδιαφέρεται για πρόταση.
Πιστεύω. Αυτό λοιπόν να ρωτήσεις την κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν θα το έχουμε εμείς. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Θέλω να πιστεύω ότι μειώνεται όσο ευημερεί μια χώρα, αλλά υπάρχει πάντα ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι όχι σε όλα.
Ναι, εδώ δεν μειώνεται πάντως. Η δημοσκοπήση στην Ελλάδα δείχνει ότι δεν μειώνεται, ότι αυξάνεται και όλα δείχνουν.
Δεν ξέρω, είναι δημοσκοπήσεις, ναι.
Ναι.
Αυτή είναι η αποτύπωση της στιγμής. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα είναι αυτό και στην ώρα της κάλπης. Αλλά ξαναλέω, για μένα είναι λυπηρό το ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που λέει οτιδήποτε όχι σε οποιοδήποτε σύστημα. Δηλαδή, κάτω το πρέπει, ζήτω το θέλω.
Mm-hmm. Και επειδή και στην Ευρώπη βλέπουμε, και λέω Τραμπ, και σε ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε να ενισχύεται αυτό το αντισυστημικό κομμάτι και εκλογικά. Έχουμε και τις γαλλικές εκλογές. Στην Ελλάδα μοιάζει να είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, μια όση σταθερότητας, αλλά αναρωτιέται κανείς πόσο μπορεί να είναι μια όση σταθερότητας όταν γύρω το περιβάλλον είναι έτσι.
Είναι αυτό που λέτε, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί καλά και ο ελληνικός λαός την ώρα της κάλπης. Αν αυτή είναι η κατάσταση και εκείνη την ώρα, τόσο ρευστή, τόσο επικίνδυνη, τόσο κρίσιμη, το ποιος θα πρέπει να διαχειριστεί μια τέτοια ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάσταση. Με ένα κύριο Τραμπ που θα μου επιτρέψετε να πω ότι πραγματικά δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει την άλλη μέρα το πρωί.
Μάλιστα. Άρα
στην κυριολεξία αυτό. Περιμένουμε με το Ιράν να δούμε τι θα γίνει. Όντως. Κάθε ξημέρωμα.
Τρέμεις τι θα σου ξημερώσει κάθε πρωί.
Μάλιστα. Ωραία. Στην Πάτρα όλα καλά τα θέματα.
Στην Πάτρα όλα καλά. Θα ήμασταν καλύτερα αν είχαμε κι εμείς όπως εσείς ένα πιο άξιο δήμαρχο.
Εντάξει. Προς το παρόν περιμένετε το καρναβάλι όμως εκεί πέρα που είστε σε άλλο mood θα μπείτε.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι mood που δεν φεύγει από τους, από εμάς τους παλιούς καρναβαλιστές. Εγώ δυστυχώς έχω χάσει λίγο αυτή τη σχετικότητα. Αλλά υπάρχει πάντα μέσα στην ψυχή μας, εμείς που γεννηθήκαμε καρναβαλιστές. Κάποιοι λοιπόν το καρναβάλι είναι όλο το χρόνο εδώ στην Πάτρα.
Ναι, ωραία. Κρατάω αυτό που είπατε για τον άξιο δήμαρχο εδώ της Θεσσαλονίκης, παρόλο που δεν προήρθε από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα.
Εντάξει. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Να είστε καλά, στη διάθεσή σας.
Καλή σας μέρα. Ήταν ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας.